Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Adventista iraisany pirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Izay manako anio
mangaratra tsitratra hono olomarina ka dia misy mpanao ratsy fa tsy migadra mihitsy eto an-tany. Toy izany lahoro. Fantatry ny olona rehetra izy fa mpangalatra sy mpanao asan'jiolahy eto an-tanàna fa tsy tsy hanaovana azy. Ny olona indray no matahotra sy miafiafy. Raha tratra izy anio, raha pitsy dia iny izy tafavoaka ary mandeha mirehareha fatratra ny amin'izany. Indray arivo izay ny rehaka erizy ny resaka tamin'ireo tovolahy teo an-tanàna. Rehefa mangalatra dia aza mba mangalatra kely, tonga dia be dia be foana angalarina, amin'izay misy hozaraina amin'ny mpanao famotorana hoy izy. Izy amin'izany tsy mijanona amin'ny teny mihitsy. Ny rehetra tsy mahita olazaina fa dia miaino fotsiny. Zazalahy kely iray izay no nilohabava hoe, afaka ianao amin'ny fitsarana ety an-tany fa tsy afaka ianao amin'ny fitsarana any an-danitra. Sy aiza no hitako an'izany fitsaran'ny lanitra izany? Efa mahavoa aloha ny eto an-tany dia izaiko. Tsy afa mandositra amin'ny fitsaran'ny lanitra io ianao na hoaiza na hoaiza, ola tovolahy kely. Tsy namaly ny anao lafa notoizan'ilay kely hoe, raha izay fitsarana eto an-tany ihany ny fitsarana, tsy hitako izay dikany. Be dia be ny mpamono olona sy ny mpangalatra fa tsy migadra raha eto an-tany. Misy anefa ireo mahazo sazy nefa tsy nanao ny eloka akory. Sotra n'Andriamanitra fa mbola misy fitsarana any an-danitra any. Mbola misy antokoa ny fitsarana any an-danitra any ka iseho miariary ny natao rehetra na dia ny miafina indrindra aza. Tsy misy hitanteraka ny eto an-tany fa aleo miezaka manao ny tsara mandrakariva mba tsy hisian'ny fanenenana izay voalaza ao amin'ny mpitoriteny toko faharoambin'ny folo ny andininy voalohany izay manao hoe, ary tsarovy ny mpanao anao amin'ny andro fahatanoranao dia ny tsy mbola tonga ny andro mahory ary tsy mbola miatra ny taona izay anaovanao hoe tsy sitrako izao.
Fisainanao mivelatra
ramin yavuku timisi miafina fina
ni bumba bumba sikizao ni tena saina fufanai
au katiwa dinuna ufa takinu tisi bendina
miara-pandrehitra manaraka nyfandaharana ato amin'ny onjapeo ny fifanantenana. Mbola iresaka mahakasika amin'ny fiompiana trondro tamin'nybary ihany sika mitian'io ity koa dia manasanao ankafy ny fandaharana. Raha fitinina kely ireo tokony atao raha te hiompitrondro tamin'nybary ianao mba hahasoana vokatra tsara, de ilaina ny tamin'nybary misy rano azo antoka sy azo fehezina tsara, izany hoe tamin'nybary manana fidiran-drano sy fivoahan-drano mahaleo tena, izay ny tena tsara. Tamin'nybary akaiky ny fonenana mba hanamora ny fanaraha-maso. Raha vonina ary izany ny tamin'nybary de tsara asondrotra sy atevenina ny tahalaka na ny fefiloha ka 50 santimetatra ny abeny ambony, ary ny atevin'ny tahalaka kosa de 50 santimetatra toy izay ihany, ary ny ahavony de toy izay ihany koa 50 santimetatra. Raha fiompiana raha teknika no atao de tsy maintsy asiana dobo ferenin'ny trondro ny tanimbary ka 80 santimetatra ny alalan'ilay dobo ferenin'ny trondro ary 1.5 metatra ny abeny. Mbola akoatr'izay le tahalaka 50 santimetatra eo ambonin'ilay refy ny dobo ferenin'ny trondro izany ilay tahalaka 50 santimetatra, ka ny toerana tsara asian'io dobo ferenin'ny trondro io de mifaritra iva indrindra ao an-tanimbary.
Ny aina no mahateza
tantara no soratany zo anitra andrenesanao any Irila sy Naridina.
aoka zay ry dista fa efa tena tsara ny zao fikarakarana ataony sezao a. Voka bary tsy ho betsaka amin'izao le retsy lainga.
Ka tsy voka bary ihany any no andrasana ami'ity tamimbary ity fa vokatra trondro ihany koa e.
Azo antoka daholo zany raha zao fikolokoloana ataony seny tamimbary zao ka. Ty zany zao no dobo fereniny trondro
ee ty mihitsy.
Ary inona ny dika an'ity fefy azo mifanety eto anjoron'ny tanimbary atao anatin'ny dobo fereniny trondro ty rdista?
Io seno atao hoe valanjezika.
Aha,
tena ilainy io amin'ny fiompiana trondro atao a.
Zezika zany no atao ao raha araka zany anarany zany. De zezika iny na setia
ampifanelanelanina ao anatiny io ny zezika sy ny fako.
De atao atraiza ny avon'ny zezika ry sia?
Fenoana zezika hatrany amin'ny avon'ny rano ny valanjezika.
Ay
en da zonony izay abetsan'izay a mandritra ny fotoana fiompiana trondro.
Aro moany setia. Maninona ho ano asinsehan'io tahalaka kely io manelanelana ny dobo fireny trondro sy ny tanimbary misy vary nefa ny fiompiana trondro tanimbary ty izy?
Mba mandinika kosa ety rabarika.
Edrefa tamin'ny masoko eko ny
arovana amin'io tahalaka kely io reny dobo firenin'ny trondro e. Mba tsy ho feny ramipotaka avy ao an-tanimbary.
Tena ara teknika marina ny fiompiana trondro tamimbary ataony sika. De ono aradista atao ahoana no ahafahana maharaka ny habetsahany le zezika?
Ay ve maka lovia fotsy asiana tahoany lava se.
Lovia fotsy asiana tahoany lava
zay de iny a no aletika ao anaty rano amin'ny dobo firenin'ny trondro.
Ay
de ny faritra mando amin'iny lovia fotsy iny ino ny refi ny hahafantarana an'izay tokony ho atao?
Marina hoe radisa. De rehefa ohatra ny ahoana ny refiny de inona no atao e?
Raha latsaky ny 25 centimetatra zany ny refi ny faritra mando de sokafana ny vavarano idiran'ny rano betsaka ary ato kosa ny fampidiranjezika.
Ay
raha mihoatra ny 10 centimetatra kosa ny refi ny faritra mando a
amin'ny levilio
zay de tapenana kosa indray ny vavarano rehetra ary ampiana zezika ao amin'ny valanjezika.
Kay tena efa voadinika alalina mihitsy izany ka. Raha azoko tsara zany a de eo amin'ny 25 centimetatra ka hatramin'ny 10 centimetatra eo a no refi ny faritra mando atonony tsara amin'ny avon'ny rano sy ny abetsahany zezy
zay indrindra. Rehefa eo zany ny refi nyfaritra mando amin'ny lovia fotsina siana tahony de atao isan-kerinandro ny fampidiranjezika.
Ay amin'izay
amin'izay maharaka tsara ny sakafo voajanahary ny trondro.
De efa ho azo antoka marina tokoa vokatrondro hiakatra etoka. De mba ho atao tahaka an'izany keo ny fiompiana trondro tamimbary ataonay rdista ka.
Tsy anenenana ny manao fiompiana trondro raha teknika tamimbary rabary fa azahoana vokatra betsaka.
Zay hoa
tena mampirisika ny sia za zao ny vavolombelona
raikitra zany fa niaina no matezara angatya
mariny zany
atao tsikio.
De anjaranao manao fampiarany zohanitra no nanomana sy nanolotra ny fandaharana asa sy tontolo iainana ho anao teo ry lahy kosany teo amin'ny lafin'ny teknika izay samy mametraka mandra-pitafa ho amin'ny manaraka indray raha sitrapon'andriamanitra.
AWR
telefony
03406 787 62
033 84 313 37 02 75 379 74.
AWR manolotra hoanao
ilay feo fanantenana.
Ipeny malala namanao ndry bovonjiarinay avy any zao, mbola mandomba varavarana ato aminao zao mitiandroany ity, ary misaotranao nanokatra zany varavarana zany ka ny tompo any mba ampitombo ny fahasoavana ao mitokantranonao sy eo manodidina anao mandrakariva. Andeha ary anondrika ny lohantsika, angataka fanahymasina isika. Ray masina sy tsara indrindra any an-danitra midera sy mankalaza ny anaranao, ary misaotranao zay satria lehibe ny famindramponao menao tombonandro indray zahay. Azahoana mitondra izao afatra izao eto amin'ity fampilezam-peo ity, koa taio ny fotoana rehetra, taio ireo rehetra izay miaino mba hompiaino izay anana ny fahasoavana sy ny fitahina avy aminao izy, satria ampiatra izany eo amin'ny fiainany. Ary mitahi any koa ny fitantana rehetra eo anivony izao fampilezam-peo izao mba ho totoso izao matsara fandefasan'izany afatra zany amin'ny alalan' izao fitaovana izao. De mamelany alokary misy tsy fanaraka amin'ny tamin'ny sitraponao fa tonoana sy angatany amin'ny anaran'i Kristy izany vavaka izany. Amen. Andeha isika maky ny teny izay voasoratra ao amin'ny bokyn'ny mpanjaka faharoa, mpanjaka faharoa toko fahefatra, ary vakitsika ny andininy voalohany hatramin'ny faharoa. Izao no vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nisy vehivavy anankiray vadi ny zanaky ny mpaminany, nitaraina tamin'ny Elisa hoe, maty ny vadiky mpanomponao, ary ianao mahalala fa natahotra an'i Jehovah ny mpanomponao, nefa tonga ny tompotrosa haka ny zanaky mirahalahy ho andevony. Dia hoy Elisa taminy, inona ary no ataoko anao? Lazao amiko. Inona avy no anananao an-trano? Fa hoy raha vehivavy, ny ankizy vavinao tsy manana na inona na inona ao an-trano afa-tsy diloilo ray tavoara monja. Rehefa zoiny zany tantara zany dia toy tantara fohy de fohy, kanefa zany tantara izany dia maneho fiainana fianakaviana anankiray, fianakaviana zay vadin'ny mpanompo, mpanompon'Andriamanitra tamin'ny toerana anankiray, ary niara-niasa tamin'ny Elisa, dia maty ilay lehilahy izay mpanompon'Andriamanitra. Ary tonga ny vadiny nanatona ny Elisa ka nanao hoe, rehefa maty ny vadiko a dia manana olana ahy, satria bi dehibe ny trosa izay miavosa. Ary izany trosa izany dia nanjary nitondra olana eo amin'ny tokantranonay, fa tonga ny olona ampiasa ireo zanako mirahalahy mba ho andevony. Tsy fantatsika hoe firy taona ireo zananireo, tsy fantatsika ny amin'ireo zananireo na manana retina izy na salama tsara, fa ny fantatsika fotsiny dia izao hoe, izy mirahalahyreo dia ho raisin'ny olona hiasa, ho ampiasaina, anao terivozina any amin'ny any, satria misy trosa izay tsy voalohany ray aman-dreny. Izany tantara izany dia mety ho tantara izay matetim-pitranga indrindra amin'izao fiainana izao, satria ny fahasarotan'ny fiainana matetika dia mampiditra ny ray aman-dreny ho amina trosa. Ary izany anefa dia fomba anankiray izay atao mba azahoana mamaha-olana ny fiainana andavanandro izany. Mety hamaha-olana aho amin'ny fidiran'ny mpianatra, satria eo amin'ny fidiran'ny mpianatra ny tena andanim-bola be, ary misy aza moa ny sasany mitady vaha-olana ho amin'ireny fetifety isan-karazany ireny. Izany rehetra izany dia mampiditra ny fianakaviana anankiray ho amina trosa, satria tsy misy malala izay fe-potoana mbola mety ho azo ny men'Andriamanitra azy mba hanatanterahany ny asa. Dia be dehibe ny tsy mieritreritra tokoa hoe, raha toka mitranga tokoa moa ny fahafatesana mandritra ny fotoana izay anaovako trosa, dia inona mety hitranga ny tany mandroso. Ary misy ihany koa eto amintsika dia misy ireny atao hoe assurance ireny, assurance vie, izany hoe sara-piantohana ho an'ny fiainana. Ka raha sanatria misy ny fahafatesana dia ilay trano izay manao ndre fiantohana ireny no mandray an-tanana izay mety ho zavatra manahirana eo amin'ny fikarakarana izany, eo mety hokojakoja mbola ilainy ny velona izany, dia misy ampahany arakarak'izay volana rotsaka izay atolony. Fa ny akabiazany dia tsy mieritreritra izay mety ho avy ny ampitso, ary izany tsy fieritreretana izany indrindra no mitondra ao anatina olana goavana, satria misy mahasaha manao trosa be, ary trosa izay fantatra fa hoela be vao mety ho vita, ka dia tsy mitsinjo izay mety hitranga any aoriana. Eto ary dia karazan'izany ity fianakaviana ity, asa noho ny fahasarotany fiainana tsy fahampiana na ny fahadisoam-pitantanana ihany ko nisy teo aminy, dia izao no tenin'ity vehivavy ity tamin'ny Elisa: maty ny vadiky mpanomponao, ary ianao mahalala fa natahotra an'i Jehovah ny mpanomponao. Izay hoe natahotra an'i Jehovah izay izany a dia midika hoe natandrina ny fitantanana rehetra mikasika ny asa, mikasika ny fanatitra, mikasika ny fananana izay tokony ho averina amin'Andriamanitra, dia ny ampafolony izany ity lehilahin'Andriamanitra izay maty ity. Tsy midika nefa izany fa ireo vady aman-janany dia mba natandrina izany zavatra izany ihany koa, ary izay ny tena olana eo amin'ny fiainantsika. Fa misy olona anankiray na roa ao amin'ny fianakaviana izay miezaka hitandrina ny fahamarinana, matahotra an'i Jehovah, kanefa misy etsy ankilany a izay voafehin'ny satana ary dia ampiasainy. Izany dia mariky la hery mifanandrina eo amin'ny Kristy sy satana foana izany. Manomboka any amin'ny tokantrano any io, dia eo amin'ny fiarahamonina eo, dia any amin'ny fiangonana, any amin'ny sehetra rehetra izay azo ny satana hidirana, dia ahitana an'izany olana izany avokoa. Misy ankilany izay mitandrona ny fatahorana an'i Jehovah, ary misy an-daniny izay somary manao ankilabao izay fatahorana an'i Jehovah izay. Ka ny vokatr' izany dia izao hoe rehefa lasa ilay anankiray izay natahotra an'i Jehovah, dia tavela izany reto olona izay tsy dia nanaraka loatra fa nofoin'ny fisian'ny mpanompon'Andriamanitra tao an-trano, dia tahaka ny kofehy manara-panjaitra fotsiny fa tsy resy lahatra ny amin'ny tena fahamarinana tadiavin'Andriamanitra. Ka rehefa tonga tamin'ny toejavatra ary izy lasa ilay andry ny ekinana, dia tonga ny olana. Dia izao no lazai ny Elisa taminy: inona ary no ataoko ho anao? Lazao amiko inona avy no hanananao an-trano, fa hoy ra vehivavy ny ankizinao tsy manana na inona na inona ao an-trano afa-tsy diloilo iray tavoara monja. Andriamanitra no miteny amintsika eto, tsika izay ao anatin'izany olana sy toejavatra izany. Manontany izy hoe inona ny tokony atao ho anao izay manana olana, ary borao aminy, lazao aminy izay tena hanananao an-tranonao ao, fa amin'izay zavatra hanananao no hiasan'Andriamanitra, no ampitombon'Andriamanitra ny fahasoavana, ny fitahiana, ary anehoan'Andriamanitra ny voninahiny, ripeny malala. Mety hisalasala ianao ny amin'ny famonjen'Andriamanitra, satria mihevitra ianao fa mpanota matevi-koditra, mihevitra ianao fa efa nandahoanao ny fanan'Andriamanitra, kanefa tojo olana. Aza misalasala amin'ity androany ity, fa Andriamanitra tsy mba mifidy tavan'olona, ary Andriamanitra tsy mba mijery ny zavatra izay mampahory raha toa ka efa niaraka taminy ianao, fa Andriamanitra dia te hamonjy ny olona rehetra ao anatin'ny sarotra. Ka raha manontany ianao izy hoe inona ary no ataoko ho anao, dia aoka ianao hamaly hoe ity aho, vonjeo aho, tahaka ny Petera izay nanolotra ny tany anany Kristy raha niletika tao anatin'ny ranomasina. Dia izay ny tokony ho ataonao velohany, satria izay no atao hoe dingany fibebahana. Ary manaraka an'izay dia lazao aminy, velaro aminy, ambarao aminy ny famarinana ny amin'io tokantranonao io, lazao azy izay misy ao amin'ntranonao, ary amin'izay fotoan'izay ianao dia ho valiany araka ny aren'ny fahasoavany, araka ny famindram-pony. Aoka ianao tsy atahotra ny salasalany amin'izany, fa iny fiatoko kosa, fa eo Andriamanitra be fitiavana io a dia mitsinja anao mandrakariva. koa dia amin'ity androany ity ary ny rarinay dia ametraka ny fiainana manontolo loha ampelatanin'andriamanitra mbo tantanany ary manasanao indrindraindrindra sy manentana anao mba hiverina amin'andriamanitra, mba hitodika amin'andriamanitra, ametraka ny olona rehetra amin'andriamanitra.
Adventist World Radio, The Voice of Hope.
Harina ny fahasalamako.
Harina ny fahasalamako.
Mitohy hatrany ny fanarahanao ny fandaharana eto amin'ny AWR. Arak'ilay fankira famantarana teo dia tonga eto amin'ny resadresaka ara-pahasalamana isika, koa dia manasanao ankafy hatrany ny fiarahana. Zava-dehibe ny fahasalamana. koa tsara mandrakariva ny vavahantsika amin'ilay raina ary sy mpanasitrana mba hazona izany fahasalamana izany. Andeha arintsika hivavaka. Andriamanitra fitiavanao, miantso anao zahay amin'izao ora izao hijery ireo marary rehetra, mangataka mba tonenao fanaintainana ary esorinao fototra aretina. Ireo salama kosa raha eo mba tehirizo ao anatin'ny fahasalamana hatrany, mba ho voninahitra ao irery any. Tonoana amin'ny anaran'i Jesosy ny vavaka, amen. Ho tanteraka aminao any ny fahasitranana.
Lova sarobidy. Ary vetivety kosa ty zanaky ndrety lova efa mandehidehibe sady
zany ve ny fahitandra zoky azy?
Etre
zay anefa mahita hoe tsy de mitombo mihitsy izy io ka.
Tsy mitombo ahoana ko lova?
Zaoko
fatatiavinareo iresaresa ohatra ny dokotra matavy izy io e. Ilaina ny zazangeza fa rehefa lehibe loatra koa izy mampiasa saina so maharary.
Ka efa roa taona sy tapany ane tina kely io ry Fabrisy so iveriny seho herintaona ary nefa jerety iabeany.
Fa nga izy io farofy?
Aloha kosy izy aloha tena isaorana an'andriamanitra fa milanja sy manao vaksiny ary manontany resaka sakafo ihany no aleanay ny amin'ny dokotera aloha hatramin'izao ka.
Ede skezany izyko zay mihitsy ny mahavoandrery lova.
Maninona koa?
Tsy mba mahay mionina misoa efa eo ampelatanana fa mitady ny tsita mandrakarivo. Zaza salama be io ahita ohatra zany izy andray ndriko ka. Ka ony
tsy mitovy amin'ny abean'ny zanaka ry zareo atsetsimo nefa mifanao herinandro fotsiny ani ny elanelany.
Zay indray.
Maniny e?
Aiza dia ampifaninanana amin'ny hafany akiza ry lova?
De
samy manana ny toebatany sy ny maizy azy ny tsirairay. Rehefa salama ny rehetra dia ataovy ampianao zay liritsya.
Zay aloha de mariny. Ehe ka inona tokoa aloha ny vaovao fa revo miresaka ny tiana kely eto dia adinona ny nanontany fahasalamana aza fa miala tsy indrindra raha zoky a.
Ehe salama daholo zay fa moaretsy. Mbola mivarotra masom-bolo ihany ve mo Teodoro se?
Ohatray zany ary no asany fatadiaviny seho io vahinona ndraiky a.
Iza mahalala so mba hanao mpamongady indray nareo. Hitako mandroso be mihitsy mantsy ny fiainanareo.
Aiza koa
sady ambinimbarotra.
Aiza no aizanay an'izany mpamongady zany raha zoky a.
Ohatry
mivarotra ny masom-bolo ihany no ainay de zay e. Zay indray tiana kely sy le mila vaniny. Avy e.
Misy zavatra manjo azy matomitomany ny zaza ry lova ary soa de mba mangetaheta ary io zazy io. Efa ela ihany matsy zay nahateto azay nefa tsy mbola hitako ny mendrirano mihitsy io zazy io.
Filambaniny eny io raha zoky a, io angamba tia misotro rano zany.
Tsy mety zany fa omeo rano izy. Tambatambahazo mihitsy aloha isotro rano fa zava-dozany ino ateraky ny tsy fisindrano amin'ny vatany.
Izy kosa nie tsy de tena hoe tsy ampy rano e, mbro amin'ny vary ary ny tena tiniko. Fa ny rano tsotra sotroina amin'izao kosa aloha iny tsy de mampasoto azy loatra e.
Ka tsy ampy zany ro mazava amin'ny vary zany rova.
Fa hoany
mila misotro rantsotra ny olona, indrindraindrindra ny zaza, fa mety ampifanitona ny zaza ny eny tsy fampindrano amin'ny vatany kiala kely ity le ritsy a.
Anga
ianao hoe
so de zanany ary mahatonga ny tiana kely ohatra ny hafahafy zay a.
Hafahafa hoana ry kiala kely ity a.
De tsy haiko ho afa tato ato zay izy ity.
Manao
mikipikipy maso zay.
Mba mailo iandro lova amin'ny fitezanany zaza fa zava-dozany ho any vokatry ny fanitony
zany eo.
Sady raha araka ny fahafantarako azy a, akoatra ny fiakaran'ny hafanana noho ny aretina, de misy fomba fiaina taon'ny reny a na ny mpitaiza ihany ko mety avoan'ny fanitona ny zaza.
Seko
etri
aiza ndray no isy reny anao zavatra ampararany zanany fa za de mbo mahita lazaina raha soky a.
Fa ohatra zao ataondriko zaoko
maninona.
Tsy mba tambatambazana isotro rano le zaza fa rehefa tsy misotro izy de mionona aminy hoe efa be ny ro mazava niaraka tamin'ny vary. Angano ro mazava ry kialakely ty mahasolo ny rantsotra.
Ay tsy mahasolo.
Tsy mahasolo e.
Ay aleo fa tereko isotro rano io raha izaniko.
Tambatambazana ho afa tsy terena.
Io ny ase.
Hitase
io. Io izy mikipokipo maso io.
Ehe
jery eo fa ohatra ny hafahafa mihitsy marinye.
Omeo rano zazy io arono a. So de mba mahery mihina tsiramamy ary tiana kely io rova.
Fa ahoana
zany koa maty sy mety anisan'ny mampifanitona ny zaza raha be loatra.
Ka ohatrany tsy de tena ti mihinana zavamamy izy io ka.
Ay
zany rehetra zany zany mety hiteraka fanetona daholo ry Fabrisy.
Zay le fomba fiainany teneniko andriko e. Tsara mba afantarina daholo zany rehetrarehetra zany isorohana ny fanetona amin'ny ankizy.
Ehe tena tsy ampy fahalalana ny zandrinao hoe marina mihitsy zany. De inona ihany ko mety ampifanitona raha zoky a. Zava-doza tokoa mantsy ny vokatry ny fanitonako.
Andana mihitsy sy alohandriko a. Tonga de omeo rano avy atrany tiana kely fa zay mbola tsy nisotro rano ihany le zaza.
Ka mahavariana le resakako.
Ehe avy eo toizana ny resaky. Lova sarobidy aniny zanaka ry kialakely ty fa aza de atao kinangy.
Ka tsy manao kinanga fa mba tsy fahaizako rery Fabrisy a.
Ambatambazo zaza io de omeo rano.
Hoanitra no nanoratra ny tantara izay narahanao teo no velomin'ny mpanoratra sy rila.
Efa nyresahana teto amin'ny fandaharana tamin'ny lasa fa mety ho tratra ny fanintona avokoa na ny olon-dehibe na ny ankizy sy ny zaza, ary fahita mazana eny anivon'ny fiarahamonina eny fa ny zaza sy ny ankizy no matetika tratra ny fanintona. Amin'ity anio ity ary dia ndeha ho resahana manokana miaraka madamy Nivo mpiasan'ny fahasalamana ny mahakasika izay. Inona re ny antony mahatonga ny fanintona eo amin'ny zaza?
Ny antony mety hahatonga ity fanintony zazakely ity a dia betsaka. Ohatra hoe ny tsy fampindrivotra madio, voky loatra, mitsakotsako tsy mijanona, sakafo be siramamy loatra ihany koa na hafanana tafahoatra. Mety ho tsy fampindrano madio koa na afizanantovam-pisefoana ihany koa. Mety ho aretim-po ihany koa a na be kakana.
Tena besaka tokoa zany antony zany a. Mampiasa ny fahasalamananao azonao azavaina misimisy kokoa ampiaino antsika ve ireo antony fanintony zaza ireo e?
Ho jerentsika voalohany ara hoe ny tsy fampinindrivotra madio a na ny afisanany taovam-pisefoana. ny mety atonga n'izany dia trano teritery ray a nareny mifoka sigara toeram-ponena nakaiky ny dalina na zaza entina miasa ao amin'ny vese publika. Raha misy dalina na misy rano masiso dia aleo saronana ary volena voninkazo eo amboniny a anadiondrivotra. Sokafo maraina ny varavarankely ary oka ho vitsy ny olona matory eo amin'ny efitra ray. Mitsangana matetika amin'ny asanao a dia mba hoeto mivoaboaka ny zaza. Tsy mety ny trano mikatona matetika fa manimba ny fahasalamana.
Mahakasika ny taovam-pisefony izay, tokony avela ivezivezen'ny rivotra izany ny trano misy zaza ary volena voninkazo eny amin'ny faritra misy tatatra maimbo na fararian-drano. Sady endriky ny tanàna re izany ny fahasalamana e, andao ampiarina sa tsy izany? Eo amin'ilay mitsako lava na mihinana matetika ahoana indray ny amin'izay?
Tsara ho fantatra fa azo atao a ny manasatra ny zaza misakafo amin'ny ora mitovy. Ohatra hoe zarinao izy a mihinana maraina sy atoandro sy hariva fa ampitombonao a ny fatra ny sakafo omena azy mba hahafahany taovam-pandevonina miala sasatra. Rehefa mitsako lava ny olona dia tsy afaka miala sasatra ny taovam-pandevona kanina ka manavesatra ny atidoha izany. Manimba ny firindrana sy ny filaminan'ny baikomenin'ny atidoha ka manjary mety ampifanintona.
Ahoana ny amin'ilay hoe siramamy mety ampifanintona?
Ny sakafo vokatra avy amin'ny siramamy be loatra ihany koa a dia manimba ka mety ampifanintona indrindra fa ny siramamy fotsy. Ny fihinanana ny sakafo tena be siramamy a dia aparihitra ny ra toy ny bonbon, ny glasy, ny gato, ny chokola sy izay zavatra rehetra mety ampitombo ny fatran'ny siramamy na ireo ranom-boankazo sady mampitombo ny hafanana ao anatin'ny vatana ka mety hiteraka fanintona. Aleo a voankazo na tantely no omena fa tsy siramamy na bonbon. Ny farinina rehefa mikasika amin'ny ranonivy dia manome siramamy avy hatrany ny fitambarany. Ny olona tia siramamy a dia mety ho misafoapoaka, mety ho masitsika, fa ny zaza tia siramamy kosa dia mety hitomany lava na mety hifanintona lava.
Tsara tandremana izany ny famezana sakafo ny zaza. Tsy ho be siramamy loatra satria mahatonga fanintona ireny. Fa azo atao tsara manolo ny siramamy amin'ny tantely sy ny voankazo. Mahalasa ny saiky kely madamy Nivo amin'ny mampiasa ny fahasalamananao. Ahoana ny amin'ireny mampinono amin'izay resaka siramamy izay sa tsy misy ifandraisany ve?
Engaviana ny ireny mampinono a mba hampihana ny fatrafarany ambanin'ny fampiasan'ny siramamy fotsy na hifady izany tanteraka. Fa aleo a mba soloana siramamy mena na soloana siramamy gasy a na soloana voankazo na fary a na tantely a arak'izay azo atao.
Ahoana indreny amin'ilay hoe hafanana? Mety misy fomba hafa mpiakatra ny hafanana eo amin'ny zaza koatra ny aretina ve ka ampifanintona azy sanatria?
Isan'ny mampihetsika amin'ny fanintona ny fiakaran'ny hafanana. Efa hitantsika fa sakafo mampitombo ny hafanana, sakafo be lafarinina sy ny sakafo be siramamy. Mino aho fa efa betsaka tsika ireny no nandray andraikitra nampihaina izany isaorana antsika manokana. Fa ny hafanana resantsika anio a dia ny fitafiana. Matetika isika diso fijery satria marina fa mila hafanana ny zaza nefa olona ny zaza ka tsy atao tsara fono raha rovana amin'ny atsika.
Azonao azavaina bebe kokoa ve ny amin'izay?
Misy mpianatra mitondra sakafo ataondro mandeha mianatra dia atao tsara fono ny sakafo a mba tsy angatsika, mba tsy hotratra ny rivotra. Fa tsy toy izany ny zaza. Ilain'ny zaza ny rivotra sy ny hafanana miaraka, noho izany a lanjalanjaina ny fitafiny.
Afaka mame ohatra amin'izay fitafiny izay ianao?
Tsara kokoa ny akanjo roa sosina noho ny ray a nefa mafana loatra. Fa hitambesatra nome hafanana sy havizanana ny zaza mihoatra ny mety a ny atevenana ka tena tsy mety amin'ny zaza ny akanjo tokana nefa matevina loatra.
Inoko fa tafiditra ao amin'ny fitafiana ny satroka. Ilain'ny zaza ve manao satroka?
Ampanaovy satroka ny zaza ary tambatambazo izy ho ti satroka mba tsy ho voan'ny aretina avy amin'ny anandro ka ho voatery ho tsaboana amin'izany ray ary tena ratsy io a ka aleo misatroka.
Mankasitraka madamin'ivo. Hoy ny tenin'Andriamanitra hoe lova avy amin'i Jehovah ny zanaka, noho izany adidiny ray aman-dreny ny mikolokolo azy ireny manolotra izay mahasoa ny zanaka, isan'izany ny ahatonga azy ho salama. Torohevitra maromaro ihany no natolotry madamin'ivo mpiasa ny fahasalamana teo mba tsy ahatonga fanintona ho an'ny zaza, koa irariana indrindra ny amin'ny mpiarantsika izany mba hitondra soa an'ny fahasalamana fa tsy janona ho fahalalana fotsiny ihany. Ifaranatreo indray ary ny fandaharana harena ny fahasalamako, zoanitra sy rilano ny farimbona nahatotosa izany, ankasitrahana trano ny fanoizanao manjoy ny onjam-peo. Ny teny voalaza ao amin'ny Filipianina toko fahefatra andinin'ny fahavalo no atolotra anao ifanaovana mandra-pitafa, dia mirary fahasalamana sy ny fitahiny ilay mpahary ho anao sy ny ankonanao. Izao no voalaza ao amin'ny tenin'Andriamanitra manao hoe: farandry rahalahy, na inona na inona marina, na inona na inona manakaja, na inona na inona mahitsy, na inona na inona madio, na inona na inona mateoti, na inona na inona tsara laza, raha misy atsaram-panahy ary raha misy dera dia very izany. Mandra-pitafa indray ary.
Dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy amin'ny alalan'ni Facebook isan'andro amin'nyity pejy ity:
feo fanantenana.
Tompo efa tonga nolo.
mamonjy indraky tany ty
Radio feo fanantenana.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana.
Rary anao salama sy finaritra tompoko, misaotra anao satria miaraka aminay ianao Jehovah ne ampamirapiratra ny tavany aminao. Anio isika dia andinika ny loha hevitra nampitondraina ny lohateny hoe efa naharesy izao tontolo izao i Kristy. Andeha raha ivavaka isika. Rainay izany an-danitro, misaotra mankasitraka ary mideranao izay satria fitiavana izao mbola andrenesanay ny feonao izao. Mangatam-pamelan-keloka izahay satria nanota teo anatrehanao. Sokafo ny fonay, sokafo ny sainay mba ahatakaranay ny sitraponao ka anaranay ny lalanao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no angatanay izany vavaka izany. Amen. Efa naharesy izao tontolo izao i Kristy. Raha nitranga araka ny idealy sitrapon'Andriamanitra ny zavatra rehetra dia tsy nisy ny faharatsiana fa fahasambaran'ny fitiavana sy ny firindrana tonga lafatra no nitranga teto amin'izao tontolo izao. Ny fanantenana ho antsika dia haverin'Andriamanitra ho amin'izay sitrapony tonga lafatra izay izao tontolo rehetra izao indray androany. Manatanteraka ny sitrapony amin'ny fomba izay tsy manao tsinitsinina ny fanapa-kevitra raisin'ny voariny amin'ny kalalàn'Andriamanitra mandra-pahatonga izany fotoana izany. Andao anao sary an'ohatra isika. Misy fifaninanana iray momba ny fanaovana mofomamy, fanaovana gâteau izany. Dia takiana ny mpandray anjara rehetra mba hampiasa taharo maromaro ingredient efa voafaritra. Ohatra hoe atody, siramamy, ronono, levura, chocolat. Azon'izy ireo atao nefa ny manampy taharo hafa izay tiany mba hamoahana izay karazana mofomamy tiany atao. Amin'ny farany, na inona na inona mofomamy amboarin'ilay mpanao mofo dia tsy maintsy hamaritra ny antsara mofomamy amboariny ireo taharo izay tsy novidiny kanefa notakiana taminy mba ho ampiasainy. Dia tahaka izany koa noho ny fanekean'Andriamanitra anaja ny fahalalan'ny voariny izay takian'ny fitiavana dia maro amin'ireo taharo mandrafitra ny tantaran'izao tontolo izao no tsy nofidian'Andriamanitra fa mifanohitra amin'izay niriny aza. Araka izany fomba fijery izany, ny fitantanan'Andriamanitra antsika dia tsy mahakasika azy irery toy ny hoe izy irery no mifehny zava-miseho rehetra. Tsia, fa mitaky lafi ny roa farafakeliny amin'ny fomba fijery ny fitantanan'Andriamanitra izany. Andriamanitra no mahatonga ny fihisoan'ny zavatra sasany eto amin'izao tontolo izao, fa ny toejavatra sasany kosa dia vokatry ny safidy malalaka ataon'ny voary, anisan'izany ny zavatra ratsy mitranga. Zavatra maro no miseho nefa tsy tian'Andriamanitra hiseho. Izao voalazan'ny Jaona toko fa 5:13. Jaona toko fa 5:13. Amin'ny anaran'i Jesosy, izany teny izany efa nolazaiko taminareo mba anananareo fiantanana amiko. Aty amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana nefa matoky izao efa naharesy tontolo izao. Izany no fanantenana atolotr'i Jesosy antsika na dia eo anivon'ny fahoriana maro aza. Mety iozongozona ny finoan'ny olona indrindra ao anatin'ny fotoam-pahoriana na fotoam-pitsapana, satria finoana diso no tanany ka mahatonga azy hevitra fa tokony esorin'Andriamanitra tsy eo amin'ny fiainany eto ny fahoriana sy ny fitsapana. Tantara samihafa tanteraka nefa no tantarain'i Jesosy amintsika, izay mampitandrina ny mpanaradia azy fa handalo ny fanandraman'ny fizahany toetra sy ny fahoriana izy ireo eto amin'ity izao tontolo izao ity, nefa misy ny fanantenana satria efa nahare izao tontolo izao izy. Ny fiatrehantsika fahoriana sy ny fitsapana dia tsy midika fa izany tokoa ny fanirin'Andriamanitra ao antsika. Aoka ho azontsika mandrakariva ao an-tsaintsika ny toejavatra lehibe ao ambadika izany, dia ilay fifanandrinana lehibe ifanaovan'ny ratsy sy ny tsara. Na izany aza dia arysika atao ny matoky fa na dia tsy mahasoa aza ny ratsy dia azon'Andriamanitra atao ny mamoaka zava-tsoa hatrano antsika avy amin'ny toejavatra ratsy. Raha matoky an'i Jehovah isika dia azo ny ampiasaina na dia ny fahoriantsika aza mba hisintonana antsika anakaiky azy bebe koa, ary mba andrisihana antsika hiatra sy hiany hafa ihany koa. Hivavaka izy. Raha nizany an-danitro, misaotra anao izay fa mazava aminay kokoa ny zava-mitranga eo amin'ny fiainanay. Ao ambadika ireny, tsy miala aminay ny fijerinao, tsy miala aminay ny fikarakaranao mikendry ny andraisanay ny famonjenao. Misaotra anao izay fa tsapanay tokoa ny fitiavanao anay. Raiso izany fisaorana izany izay hasandratray amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feo Fanantenana.
Narahanao teo ny fandaharana novokarin'ny Feo Fanantenana amin'ny teny Malagasy, izay azonao averina sy alaina maimaimpona amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, Feo Fanantenana.
Mirary 24 ora finaritra ho anao ny AWR.